Tunaendelea na sehemu yetu, itakuwa 14, 15, kipengele cha 15. Sio siku ya 15 Siku ni ya 10 bado tuko vizuri. Siku ya 10 lakini kipengele cha 15. Kuchanganya zile ambazo tumefanya kwenye kambi. Hivi vipengele 15 leo. Ya tuna wiki iliyopita tulianza kuangalia kidogo juu ya Ibrahim alivyohesabiwa haki, na tulikuwa tumeanzia na Yohana Warumi 5 mstari wa 13. Kama mnakumbuka ilikuwa inasema inahusu nini? Warumi 5 mstari wa 13. Twende huko tuangalie habari za sheria. 5:13 inasema, maana kabla sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Kwa tumeona kabla sheria dhambi ilikuwapo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Kwa tuliangalia kwamba kuna wakati Wayahudi hawakuwa na sheria, kwa maana ya sheria ya dhambi na mauti, au zile sheria ambazo Musa aliwapa kama kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kwa tukaanza kidogo kuangalia kwa nini tunachambua kwa nini Musa aliwapa sheria, na kama je sheria zilikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi. Tukaona ya kwamba dhambi zinaondolewa au zinasamehewa kwa imani peke yake, au mtu anahesabiwa haki au anahesabiwa kutokuwa na hatia mbele za Mungu kwa sababu amemwamini Mungu. Na tumeona kwenye Warumi 15:6 Ibrahimu ambaye hakuishi chini ya sheria, sheria ilikuja miaka zaidi ya 400 baadaye, alihesabiwa haki kwa sababu alimwamini Mungu. Warumi Mwanzo 15 mstari wa 6. Naweza tukasoma kwa haraka pale. Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. 15 mstari wa 6. Nasema akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hilo ili kuwa haki. Kwenye Warumi 4 ambao tulikuwa tunaichambua, kwenye Warumi 4 mstari wa 3 anatajwa huyo Ibrahimu kwamba hakuwa na matendo mema yaliyomfanya apewe haki, ila ni kwa sababu aliamini. Ndio maana kwenye mstari wa 3 anasema hivi, maandiko 4:3 Warumi, maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Umeona hapo eh? Mstari wa 4 unaendelea, lakini kwa mtu afanyaye kazi ujira wake wahesabii kuwa ni neema, bali kuwa ni deni, maana ya kitu ambacho anastahili. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki asiyekuwa mtauwa. Unaona mtu asiyekuwa mtauwa eh? Imani yake mtu huyo inahesabiwa kuwa haki. Kwa hiyo anasema asiyekuwa mtauwa. Huku juu akiwa anazungumzia habari za Ibrahimu. Kwenye mstari wa 6 anasema hivi, kama vile Daudi aunenavyo uheri wa mtu yule ambaye Mungu amhesabia kuwa na haki pasipo matendo. Alafu akanukuu Zaburi ya 32 mstari wa kwanza na wa pili. Heri waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi zao. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Kwa kuhesabiwa haki kinyume chake ni kutohesabiwa dhambi. Bwana asifiwe. Kwa wakati kwenye kambi niasema, huwezi kuwa na vyote viwili, huwezi kuhesabiwa haki na kuhesabiwa dhambi kwa wakati mmoja. Ukihesabiwa haki inakuwa maana yake hujahesabiwa dhambi. Maana yake hauna hatia mbele za Mungu. Condition pale ni mbele za Mungu, sio mbele za mahakama ya kazi au mahakama ya mwanzo au mahakama ya wilaya. Specifically tunazungumza habari za kuhesabiwa haki, kinyume chake ni kuwa na kwa sababu ya imani katika kile ambacho Kristo amekifanya. Bwana asifiwe. Anasema heri waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi zao. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Akasemaje? Basi je, uheri huo ni kwa wao waliotahiriwa au kwa hao pia wasiotahiriwa? Kwa kuwa twanena ya kwamba imani yake kwamba twanena kwa kuwa twanena ya kwamba kwake Ibrahim imani yake ilihesabiwa kuwa ni haki. Kwa kitendo cha kumwamini Mungu ilihesabiwa kuwa ni haki. Mstari wa kumi. Alihesabiwaje basi alipokwisha kutahiriwa au kabla ya kutahiriwa? Mbona maneno haya? Alipokwisha kutahiriwa au kabla ya kutahiriwa. Alafu anasemaje? Si baada ya kutahiriwa bali kabla ya kutahiriwa. Basically, sehemu mojawapo ya sheria ambayo Wayahudi walikuwa wanashikilia kwa mataifa ni kwamba mataifa wafanye nini? Watahiriwe. Kwa lugha rahisi, Paulo anaanza kuweka msingi ya kwamba Ibrahimu alihesabiwa haki kabla ya kutahiriwa. Ina maana lile tendo ambalo Wayahudi wanalishikilia, ambalo Musa aliliweka katika sheria, lenyewe lilifanyika baada ya imani. Kwa lugha rahisi, kutahiriwa kwa Wayahudi hakuwasafishi chochote, imani ndio inayosafisha. Tuko mpaka hapo eh? Ndio maana anasema hapa, naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa. In fact, anatumia dalili hii ya kutahiriwa, muhuri wa ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa, apate kwa baba yao wote waaminio, ijapokuwa hawakutahiriwa, ili na hao pia wahesabiwe haki. Tena 12, tena awe baba ya kutahiriwa kwa wale ambao si waliotahiriwa tu, bali pia wanaozifuata nyayo. Maona nyayo? Nyayo za imani yake baba yetu Ibrahim aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa. Kwa nyayo za Ibrahim za kufuata ni za wakati gani? Kabla ya kutahiriwa. Ambaye alipokea nini kabla ya kutahiriwa? Haki itokanayo na nini? Imani yake kwa Mungu. Iko sawa? Kwa tayari imani ya Ibrahim sio imani kwa ajili ya Wayahudi peke yao. Ina maana Myahudi ambaye anashika amepewa sheria na mataifa ambaye hakuwa na sheria, kinachounganisha pamoja ni nini? Ni imani. Kwa imani, kwa hiyo tunagundua sasa kwamba sheria haikuja ili kuleta imani. Sababu imani ilikuwepo kabla ya sheria. Iko sawa? Kwa Musa alipo institute sheria, ameinstitute wakati tayari kuna watu wanaamini. Ibrahim akiwa mmoja wapo. Bwana asifiwe. Kwa Ibrahim alihesabiwa haki kabla ya kufanya jambo lolote la kisheria. Ikiwa moja hapo, hapa ametumia kutahiriwa. Najua kwenye sheria kuna mambo mengi zaidi ambayo Musa aliwaandikia. Iko sawa mpaka hapo? Ha. Kwa ukisoma kwenye Warumi 4 yote hii, unaona akichambua namna ambapo Ibrahim alihesabiwa haki na kwamba haki ni kwa ajili ya watu wote. Naomba niseme jambo juu ya kitabu cha Warumi, ambao nilisema pia wiki iliyopita. Kitabu cha Warumi, tunapojifunza hivi, unaanza kuiona pattern au mpangilio wa mwandishi. Mwandishi Paulo anapoandika Warumi, kwanza anaonyesha, mwanzoni anaonyesha watu wa aina mbili. Anaonyesha watu walio katika sheria na watu ambao hawako chini ya sheria. Sawa eh? Kama ambapo niliwaambia, kitabu cha Warumi kimeandikwa Roma, ambapo kulikuwa na mkusanyiko watu aina ngapi? Mbili, Wayahudi na wasio Wayahudi. Sababu Wayahudi walikuwa wametawanyika kwenda sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kulikuwa na waamini ambao ni Wayahudi na waamini ambao sio Wayahudi. Iko sawa? Iko sawa? Okay, lakini naelewa culture ya Kiyahudi. Dini yao ilikuwa ni culture. Afikia mpaka leo. Kwa utamaduni wao ni dini yao. Kwa hiyo ukiandika waraka kwa kanisa lililoko Roma, mgongano utakao kuwepo ni kwamba wakati unazungumzia haki kwa imani, wao wanasema sio kwa imani tu peke yake, lazima moja, mbili, tatu zifanyike. Ambazo basically wao watatumia nini? Culture yao ambayo ni nini? Sheria za Musa. Iko sawa? Iko sawa? Kwa kwenye mazingira hayo, unaona waraka huu unaandikwa katika muktadha wa aina mbili za watu. Okay. Wanahesabiwaje haki? Na kunakuwaje na dhambi? Kwa Paulo anapoanza Warumi anasemaje? Anasema watu wengine wametenda dhambi pasipo sheria na wengine wametenda dhambi wakiwa katika sheria. Wote wanahukumu. Akizungumza kuamini na kutokuamini, sawa? Kwa hiyo akasema hivi, lakini baadaye huku mbele anaonyesha sasa ya kwamba huyo ambaye hana sheria, kwa maana ya watu wasio Wayahudi, wakitaka kuhesabiwa haki lazima afanye nini? Waamini. Iko sawa? Alafu anarudi pia kwa Wayahudi anasema hivi, hao ambao ni Wayahudi wakitaka kuhesabiwa haki lazima afanye nini? Waamini. Sasa Hapo umeweka pamoja. Unakuja kwa watu wanaitwa nini? Wayahudi wanakuambia usiletee shida. Ameshaka pamoja kule. Wayahudi lazima wakulete chemba. So, Paulo, unajua ndugu yetu. Wewe ni Mwebrania wa Ebrania. Wa kabila la Benyamini. Wewe ni Farisayo tunakujua. Umekaa shule ya Gamalieli. Tuitegemea wewe udefend torati ya Musa. Kwa maana sheria ya dhambi na mauti. Sawa? Tushai defend sheria ya dhambi na mauti. Okay. Then wakikuleta pembeni waanze kukuambia mbona unataka kuidharau sheria ya Musa, unafanyaje? Akaanza kuweka defense. Defense sio nini? Maana sio ulinzi. Kwa muktadha huu ni defense nini? Utetezi. Asante Kiswahili. Akaanza kuweka utetezi wake sasa. Akaanza kuzimwaga hoja ambazo sizaona, tunaona kwenye sura ya 4. Hoja anazungumza kwenye sura ya 4 ni nini? Anaanza kuambia Wayahudi, baba yenu, tunaanza baba yetu Ibrahimu, baba yetu Ibrahimu. Kwa Petro, Paulo akisema baba yetu Ibrahimu, inaweza ikawa na maana mbili. Maana ya kwanza ni nini? Baba yake katika imani, kwa maana ya imani ya Ibrahimu anayo na yeye Paulo. Lakini nyingine ni blood brother, blood father, si blood brother, brother ancestor. Blood ancestor. Oya sana tafsiri. Yaani ni mtu wa ukoo wenu. Sawa eh? Kwa anaweza akawa okay, Ibrahim ni baba yetu. Ni mtu wa ukoo wetu. Okay. Kwa Paulo, Ibrahim ni baba yake. Ni mtu wa ukoo wake. Kwa akisema baba inabidi uangalie baba ipi. Umeelewa sasa? Kwa hiyo kwa maana sasa akiwaambia baba yetu Ibrahim, Wayahudi wataelewa. Alafu anarudi nyuma anawaambia yeye alihesabiwa haki kabla ya sheria. Iko sawa? Kwa tayari anaweka defense ya kwamba imani ilitangulia kabla ya sheria. Bwana asifiwe. Imani ilitangulia kabla ya sheria. Ibrahim alihesabiwa haki kabla ya sheria kuja. Na akatumia mfano wa sheria ambayo Wayahudi walikuwa wanai uphold pamoja na zile za vyakula na vitu kama hivyo. Akaamua kutumia sheria moja wapo ya nini? Ya tohara. Iko sawa? Kwa akaonyesha Ibrahimu alihesabiwa haki kwenye Mwanzo 12 kabla hajatahiriwa yeye na watu waliokuwa pamoja naye. Sawa? Kwa hiyo anaonyesha sasa kwa nini alitahiriwa. Anasema, "Hili ni jambo la nje alilofanya Ibrahimu kuonyesha kilichofanyika ndani." Tayari. Iko sawa? Sasa hapo anaongea kwa audience ito nini? Wayahudi walioamini ambao bado wanawaza vipi sheria ya Musa. Umeelewa mgawanyo eh? Kwa hiyo ndio kitu, hiyo ndio defense kubwa iliyoko kwenye kitabu cha Warumi. Kwa utaona kwa Warumi wanataja Wayahudi, wanataja mataifa. Na ndio maana tuliona pia kwenye, kwa mfano kwenye sura ya kwanza mstari wa 16 anatumia maneno kwamba sionei haya injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa Myahudi kwanza na Myunani pia. Anawachanganya wote. Kwamba injili haiokoi watu wa aina fulani kwa namna fulani, alafu inaokoa wengine kwa namna tofauti. Injili ni jumuishi. Ukihubiria kwa, ukienda kwa Wayahudi unahubiri injili ile. Injili ile ile, na ukienda kwa mataifa unahubiri injili ile ile, the same message. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndicho ambacho Paulo anajaribu kuonyesha hapa. Na ukienda kule 9 ameonyesha mambo ambayo Wayahudi walipitia na mambo yaliyofanyika ambayo tutapita huko mbele baadaye. Lakini tuliona ya kwamba kabla ya sheria dhambi ilikuwa inaondolewa kwa imani. Iko sawa? Dhambi ilikuwa inaondolewa kwa nini? Kwa imani. Lakini kabla ya sheria tulikubaliana pia kwamba dhambi bado ilikuwepo. Kwa sheria haikuleta dhambi wala haikuja kuondoa dhambi. Kwa nini Musa aliweka? Swali linabaki pale pale. Why did Moses instituted the law? Tumeona ya kwamba kuhesabiwa haki ni udhihirisho wa neema ya Mungu, tulisema hivyo. AKA au kwa lugha nyingine fadhili na huruma zake. Iko sawa eh? Ya, tuseme Kiingereza, his loving kindness and tender mercies. Kuhesabiwa haki au ondoleo la dhambi au msamaha wa dhambi ni matokeo ya fadhili zake na huruma zake nyingi. His loving kindness and tender mercies. Ni tabia ya Mungu kufanya hivyo. Tabia ya Mungu kufanya hivyo. Na inahitaji jambo gani? Kuamini. Kuamini. Kwa tushia Warumi ngapi pale? Nne? Mstari wa 12. Tuenda 13 kidogo. Kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake. Unajua samana ya mrithi wa ulimwengu eh? Eh? Sio kumiliki majumba. Actually, Abraham aliprefigure nafasi ya Mungu kama baba wa wote waaminio. Iko sawa eh? Iko sawa. Okay. Okay. Kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria. Mwona si kwa sheria eh? Mwona si kwa sheria. Bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani. Kwa tayari ahadi ya kuwa baba wa mataifa alipewa kabla ya sheria haijaja. Kabla hawajafika jangwani Wayahudi. Kwa sababu wote tunajua kwamba ahadi ya Ibrahimu kufanya kuitwa baba wa imani au baba wa mataifa mengi iko kuanzia Mwanzo 12. Sio sawa? Actually ahadi hiyo iko Mwanzo 12. Mungu ameirudia sehemu nyingi sana mpaka kwa mjukuu wake ambaye ni Yakobo. Tutaangalia baadaye. Akasemaje mstari wa 14? Maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi, sikia maneno hayo. Imani imekuwa bure na ahadi imefanya nini? Imebatilika. Kwa nini ahadi ilitoka kabla ya sheria au baada ya sheria? Kabla ya sheria. Kwa kama haki inapokewa au ule urithi unafanyika kwa sheria, maana yake nini? Ile ahadi haikuwa na maana kwa sababu ilitoka kabla ya sheria. Iko sawa hiyo? Anasema kwa sababu sheria ndio ifanyayo hasira. Nataka upay attention na hii, tutaichambua leo kidogo. Kwa sababu sheria ndio ifanyayo hasira, maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa. Kwa sheria haikuja kuleta imani, imekuja kwa sababu kuna kosa. Na kazi ya sheria ni kuonyesha kosa. Iko sawa eh? Kazi ya sheria ni kuonyesha nini? Kosa. Angalia mstari wa 4. Kwa hiyo ilitoka katika imani, ili kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, si wale wa Torati tu. Unajua Torati hapa ni sheria eh? Ila wale wa imani ya Ibrahim, aliye baba yetu sisi sote. Kajumuisha wote. Mstari wa 17. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Ananuku Mwanzo. Mbele zake yeye aliyemwamini, yani nani? Mungu mwenye kuwahuisha wafu. Naomba uangalie maneno haya. Mungu mwenye kuwahuisha wafu. Kwa Ibrahim aliamini kitu kinachohusiana na wafu. Eh? Okay. Tutaangalia hapo vizuri. Atajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Hii tunatumiaga mara nyingi kwenye imani ya vitu. Ukitaka gari, taja kama vile gari. I have a car. I drive. Eh? Yani, kwa shuhuda mtu mmoja akasema, wakati natafuta nyumba, wakati nataka nyumba, nilianza kwanza kuchora, nenda kwenye kiwanja, nikawa natembea kila saa. Mke wangu, fungua geti. Afu napita mwambie mlizi anani akati kiwanja kiko tu akatumia mstari kuyataja sio kuwepo kana kwamba amekwisha kwako. Anyway, sawa, amna noma, sio mbaya kufanya hivyo basically. Kama unatafuta kujishawishi namna hiyo fresh tu, amna noma. Lakini kwa muktadha huu mstari, kuyataja sio kuwepo kana kwamba amekwisha kwako, maana yake nini? Ibrahim alikuwa, saidieni ndugu. Ibrahim alikuwa akipewa ahadi ya mambo ambayo yatatokea baadaye, si ndio? Yatatokea baadaye kana kwamba yanamtokea sasa. Iko sawa eh? Mambo ambayo yanaonekana yatatokea baadaye kana kwamba yamemtokea sasa. Yaani ukisoma unaona kama ahadi hiyo ni kwa ajili ya kumzaa Isaka. Umeona hiyo? Ni kama vile anayezungumzwa pale nani? Ni Isaka. Lakini sio Isaka anayezungumziwa. Anayataja sio kwako kana kwamba yamekwisha kwako. Unaona ukisoma kwa haraka story inaonekana ni habari za Isaka. Sawa? Ndio maana tukisoma kwenye Waebrania 11 imani ya wazee inaitwaje? Mstari wa kwanza wasemaje? Basi imani ni kuwa na hakika, ni hakika ya mambo yatarajiwayo, alafu bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana asifiwe. Ukisoma matukio yote yaliopo kwale kuanzia kwa kina Abeli, akina actually sio Abeli tu, mbingu na nchi zilivyoumbwa, sababu ndio inaanzia pale imani eh. Alafu inakuja Abili alipotoa dhabihu, alafu kaja Nuhu. Mambo haya yote yametokea. Abili alitoa dhabihu kweli? Eh? Nuhu alijenga safina? Haya yote yalikuwa ni present tense wakati huo. Eh? Safina ilijengwa kweli? Kwa haya ni nini? Ni kuyataja yasiyo kuwako kana kwamba yamekwisha kuwako. Iko sawa eh? Kuyataja yasiyo kuwako kana kwamba yamekwisha kuwako. Kinachofanyika hapa kimemalizika, lakini kinachozungumziwa hapa hakijawepo bado. Hiyo ni ngumu jamaa. Wangapi wamekuchora mchoro wa nyumba kabla ya kujenga? Hata kama ni kibanda cha mbwa. Umewahi kuchora kitu kabla hakijakuwepo eh? Una design kitu, alafu baadaye unakuwa na kitu chenyewe. Sawa eh? Kwa kwenye kudesign hicho kitu na baadaye kuwa na kitu chenyewe, maana yake ni nini? Maana yake kwanza unauona uhalisia. Unaona kitu cha mfano wake kikiwa kimekamilika, lakini unachokitaka chenyewe hakijatokea bado. Sawa? Ndio matumizi mazuri ya Agano la Kale. Tunasema unaposoma Agano la Kale unasoma nini? Unasoma ahadi au unabii? Si ndio? Zimeandikwaje? Kwa kutumia vitu, watu na matukio. Iko sawa? Kwa hivyo vitu, watu na matukio leo tungesema ni blueprint. Ni mpango. Okay. Kabla mpango hujaanza kufanywa kazi, inabidi yenyewe ifanye nini? Iwe settled. Sawa eh? Ile ramani, ule mchoro wenyewe uwe settled. Ukishakuwa settled, kinachotufuata ni nini? Unaanza kutimiza kile ulicho kitengeneza kwa kuchora kwanza. Umeelewa sasa eh? Kwa Agano la Kale tunaweza tukaita the map of the promise. Ni mchoro wa ahadi nzima ya kumkomboa mwanadamu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo anayataja sio kwako kana kwamba yamekwisha kwako. Kwa habari za hata Ibrahimu alipokuwa na mtu wa Isaka alikuwa anawaza ufufuo. Tuko mpaka hapo eh? Tusome kwenye Warumi 11. Alikuwa anawaza ufufuo. Alikuwa anaona uwezo wa Mungu kwenye kufufua. Kwa maana alikuwa tayari kumpeleka Isaka mlimani, Mlima Moria. Sawa? Sawa? Kuna watu walikuwa na ajio wasema alifanya kwa siri ya kutaka hata Sara ajue. Wajua kuna watu na hisi Sara mwenyewe kuwa na imani. Haleluya. Sara alikuwa na imani. Na ndio maana ametaja kwenye sura ya ngapi? 11 ya kitabu cha Waebrania. Aha, mstari wa ngapi tulikuwepo? 17. Twende 18. 18 anasemaje? Naye aliamini kwa kutarajia asiyoweza kutarajiwa. Kwa hiyo haikuwa Isaka, ili apate kuwa baba mataifa mengi kama ilivyonena, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. 19. Ye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake, amerudi kwenye map. Ye alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100, na hali ya kufa tumbo lake Sara 20, lakini alikiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Pay attention to this. Huku akijua, angalia mstari wa 21. Hem, tusome wote 21. Okay, Mungu, mambo gani Mungu ameahidi? Angalia 22. Kwa hiyo, ilihesabiwa kwake kuwa ni nini? Haki. 23. Walakini haikuandika kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa haki. Kwa hiyo haki haikuwa ya kwake peke yake. Bali kwa nini? Bali na kwa ajili yetu sisi mtakaohesabiwa haki vivyo hivyo. Anasemaje? Sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu. Kwa imani ya Ibrahim ilikuwa inahusiana na ufufuo. Kwa sababu hata sisi tunaamini katika ufufuo wa Yesu Kristo. Angalia mstari 25. Huyo Yesu sasa ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Kwa kama Ibrahimu aliona watu wengi kama mchanga wa bahari, au walipewa ahadi ya mataifa mengi, ahadi ya hao watu ilikuwa inatimia wapi? Kwenye ufufuo. Sawa. Kwa chochote kinachozaliwa kwenye ufufuo, Ibrahimu alitangulia kuiona. Kumbuka, tuliangalia kwamba Ibrahimu ni nabii. Mwanzo 20 mstari wa 6 na 7. Ibrahimu alikuwa nani? Nabii. Kwa Ibrahimu aliyaona mambo ambayo hayakuwepo bado. Kwa hiyo tunasema hivi, kilicho drive, kilicho msukuma Ibrahim kutenda alivyotenda ni imani yake. Iko sawa? Ni imani yake. Kwa hata kitendo cha kumtoa Isaka, tujumuze kwenye kambi kwa undani zaidi. Kitendo cha kumtoa Isaka ni kwa sababu aliamini katika uwezo wa Mungu kufufua. Nakumbuka tulijifunza vizuri, hata tumeona ya kwamba aliyekuwa anamjaribu mwingine kati ya Mungu na Ibrahim, tunakosomaga vibaya pale kwenye kumtoa Isaka, ni nani? Ibrahim. Alikuwa anajaribu nini? Kile alichokisikia kwenye nini? Mwanzo 12, 13, 14, 15, alafu 22 ana test. Nione itatimiaje Isaka akifa. Anambia sio kwa mtindo huu. Mimi ndo nitamtoa mwana kondoo. Mimi ndo nitamtoa mzaliwa wangu wa nini? Wa kwanza, sio wewe. Ndicho alichofundishwa pale. In fact, yeye mwenyewe alikuwa anajua, lakini alikuwa anaenda kutest. Bwana asifiwe. Ndio maana kijana alimuulizaje, kondoo yuko wapi? Kuni tunazo, si ndio? Lakini kondoo yuko wapi? Alijibiwaje? Bwana mwenyewe atafanya nini? Atajitwalia. Ndicho kilichofanyika. Bwana asifiwe. Lakini alipoenda akaanza kumnyosha kijana kwenye nguzo, kwenye nani? Kwenye kuni. Sasa kama alikuwa na mafuta, chaanza kumwagia mafuta kwa kizazi hiki. Ingekuwa amemweka tu kwenye kuni hapa, amemwagia mafuta. Dingi, nataka kufanya nini sasa? Sasa toa mishikaki hapa, Mungu ana njaa. Masikia kiberi kimasho kwa. Masikia malaika anasema, "Woya, acha ujinga." Kwenye kichaka. Sasa hapo Dar es Salaam kitaa kiko wapi? Sasa wanataka kufanya nini? Sasa usimchome mwanao. Mimi sina hamu ya nyama bwana. Mimi ndo nitakaye toa mwanangu. Unaiona hiyo kwenye Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. The same message. Yohana alipomuona Yesu actually alisemaje? Yohana Mbatizaji alisemaje? Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yohana 1:29. Hiyo ni lugha ya wapi? Lugha ya kitabu cha Mwanzo, si ndio? Mwana kondoo aichukuae dhambi ya ulimwengu. Mwana kondoo aliyekuwa katika kichaka. Bwana asifiwe. Kwa unaona imani ya Ibrahim haina tofauti na imani yetu sisi. Nataka ujenge ufahamu huu. Mara nyingi unaweza ukafikiria kwamba agano la kale na agano jipya ni vitabu viwili tofauti. Ama mmoja alikuwa anachekesha akasema, mimi nidhani huku pande huku ni neema. Umeona eh? Kwamba unaposoma huku unasoma habari za neema ya Mungu, ila huku don't touch. Mpaka hapa tunajua neema ya Mungu iko tangu wapi? Mwanzo. Neema ya Mungu sio jambo mtambuka kwamba Mungu amezinduka. Ha! Matayo, neema ya Mungu inaanza kutembea mtaani. Mungu hajawahi kuacha kwa Mungu wa neema. Bwana asifiwe. Wala neema ya Mungu sio kitambo. Ha? Kwa sababu hivi anajua tu kwenye kipindi cha neema. Na kwamba kuna kipindi ambacho Mungu hakuwa wa neema. Alafu hapo katikati alipokunywa damu ya Yesu akatubu. Sasa tuko kwenye kipindi cha neema. Ogopa sana dispensation kwamba kulikuwa na kipindi Mungu alikuwa mweusi, sasa hivi ni mweupe, kesho atakuwa mwekundu. Kwa sasa tuko kwenye kipindi cha neema. Kwa jamani, jitahidini kubadilika kwenye kipindi cha neema, maana kipindi cha neema kikipita, mlango wa neema unakuwa umefungwa. Wewe nikwambie, mlango wa neema, kwa habari ya Mungu, mlango wa neema hakuwahi kufunguliwa wala hakuwahi kufungwa. Wala neema ya Mungu haiko ndani ya mahali popote. Kama baadaye mlango wa neema ukifungwa sasa, watu mnaanza kujipambania wokovu wenu. Sema hakika siku hiyo kila mtu ajipambania kwa damu yake. Kama ingewezekana tangu mwanzo, kwani wangapi wanajua mpaka leo? Si watu wanajua kwa ajili ya Mungu mpaka leo? Au hujamjuaje watu wanaojinyonga kwa ajili ya Mungu na kujitoa muhanga kwa ajili ya Mungu? Kwa hiyo damu yao imeokoa. Haleluya. Haleluya. Unajua, usipoelewa athari na nguvu ya dhambi ya mwanadamu, huwezi kuelewa ukubwa wa dhabihu inayohitajika. Kufika mahali ya kwamba unawaza mtu anaweza kujikomboa kwa damu yake. Umeuwaza ukombozi vibaya sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hakuna mtu yeyote au dhabihu yoyote inayofaa kumkomboa mwanadamu zaidi ya Yesu Kristo. Haikuwahi kuwepo, haipo, wala haitakuja kuwepo. Kumbuka ile dhabihu ilikuwa ni ya muda gani? Ile dhabihu ilikuwa ya muda gani? Milele. Simekumbuka Ibrania, tulichambua vizuri Ibrania 10, ilikuwa ni dhabihu ya milele. Kwa haina nyakati itaanza kupooza, na kwamba wanadamu itabidi watafute dhabihu zao wenyewe, wajitoe wenyewe kama dhabihu. No. Hakuna mtu yeyote atakayehesabiwa mbele za Mungu kwa jitihada zake mwenyewe kwa wakati wowote ile. Kabla ya sheria ilikuwa ni kwa imani. Sheria ilipokuja bado ilikuwa kwa imani. Hata sheria ikiondolewa bado itabaki ni kwa nini? Kwa imani. Iko sawa? Meelewa ndugu zangu? Meelewa? Yeah. Kwa haiwezi kuwa vinginevyo zaidi ya imani. Na maandiko yajitosheleza katika hiyo. Kwa Ibrahimu alihesabiwa haki kabla hajatahiriwa au kabla hajashika torati au sheria. Kwa sisi tunaoamini pamoja na walio chini ya sheria au Wayahudi wanafuata nyayo za Ibrahimu ambaye alihesabiwa haki kwa imani. Basi ndivyo ilivyo kwa kila mtu tangu mwanzo na hata milele. Haki inapatikana kwa imani. Wagalatia 3:6 inasemaje? Kama hivi Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Hiyo ni sehemu nyingine. Tumetoka Warumi angalia Galatia, ametoa Mwanzo 15:6, Galatia 3:6. Ibrahimu aliamini nini akahesabiwa haki? Aliamini nini? Alimwamini Mungu. Mungu alimwambia nini? Twende Mwanzo 15 ile. Mwanzo 15 mstari wa kwanza. Alimwambia nini? Tuangalie story ya mambo aliyoongea pale na Mungu. Mwanzo 15 yuko nyuma ya kwa nyuma ya mambo ya Walawi. Mbona mniambie? Kwa nyuma ya Kutoka. Mwanzo 15 mstari wa kwanza. Tunaweza tukaanza hapo eh? Inasemaje? Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjilia, likamjia Abraham katika njozi. Muona Mungu alipokuwa anaongea naye? Alikuwa anaongea naye namna gani? Muona hapa ni katika njozi eh? Katika njozi. Likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako. Muona ahadi anaitwa ni Mungu eh? Mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Wow. Sasa kujua. Namba mbili. Abraham akasema, "Ee Bwana Mungu, utanipa nini?" Uko kwenye njozi bado eh? "Utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto atakaye miliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski?" Mstari wa tatu. Abraham akasema, "Tazama ukunipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu." Mstari wa nne. Nalo neno la Bwana likamjia likisema, "Huyu hata kurithi bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi." Mstari wa tano. Akamleta nje, sikiliza hiyo sasa. Sikiliza hiyo. Akamleta nje akasema, "Tazama sasa mbinguni. Kazihesabu nyota. Kama ukiweza kuzihesabu," akamwambia, "ndivyo utakavyokuwa uzao wako." Kama ukiweza kuzihesabu, akamwambia, "ndivyo utakavyokuwa uzao wako." Angalia alichoambiwa. Nenda nje, tazama nyota. Wako wangapi? "Ndivyo utakavyokuwa uzao wako." Nyota. Alafu ndio sasemaje? Akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Kisha akamwambia, "Mimi ni Bwana niliyekuleta toka Uru ya Ukaldayo nikupe nchi hii ili uirithi." Uwe makini, tutaangalia kwa mbele. Uwe makini matumizi ya haya ya maneno, kwa sababu unayaona yakirudiwa mara nyingi. Unaona watu na nchi. Unaona watu na nini? Na nchi. Watu na nini? Na nchi. Wakitumika kwenye ahadi ya Mungu kwa njia ya Ibrahim. Watu na nchi. Kwa unaona hapa, wametumia lugha ya uzao. Uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni. Uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni. Tuangalia baadaye uzao huo maana yake. Neno uzao pale ni neno la Kiingereza seed. Seed. Nimetumia neno la Kiingereza seed kwa sababu Kiswahili inaenda ikibadilisha, inatumia neno uzao, alafu inabadilisha watumieka nini? Mzao. Lakini Kiingereza imefix neno seed kwa sababu ni neno lenye asili moja. Uzao. Uzao wako, uzao wengi. Kwa aliamini kwenye nini? Familia kubwa ambayo Mungu anaenda kujenga kupitia uzao wake. His seed. Hii ahadi ya uzao inafanana na ahadi iliyoko Mwanzo 12 mstari wa 2 hadi wa 3. Turudi nyuma kidogo. Inafanana na ahadi iliyoko Mwanzo 12 mstari wa 2 hadi wa 3. Kianza mstari wa kwanza anasema, "Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha." Biblia inasemaje? "Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa." Umesikia eh? Kule uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni. Alafu nitakufanya wewe kuwa kama taifa kubwa. The same thing. Hawenye mnaonaje? Ukiwa na uzao mwingi kama nyota za mbinguni na kuwa taifa kubwa, si kitu kimoja? Au taifa kubwa unawaza jiografia? Afrika yote inakuwa ya kwako. Hallelujah. Taifa ni watu, sawa eh? "Na kukubariki," angalia maneno haya, "na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka." Alafu mstari wa tatu. "Nami nitawabariki wa kubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Angalia, katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Inaonekana ni hadi nzito eh? Katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Ahadi hii imerudiwa kwenye Mwanzo 26 mstari wa 4 kwa mtoto wake. Mwanzo 26 mstari wa 4. 26 mstari wa 4. Ukitaka kuona ya kwamba haikuwa kwa ajili ya Ibrahimu, utaona Isaka na Yakobo wanapewa ahadi ile ile. Angalia 26 mstari wa 4. Asemaje? Mefika, nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Maana yake watachukua baraka hapo. Iko sawa? Si ndio eh? Okay. Uzao wako ni nini hiki ambacho jamii zote za dunia watajibarikiwa au watabarikiwa ndani yake? Huyo anayeongea, anayeambiwa ni nani hapa? Eh? Hapo ni Isaka, angalia kwenye mstari wa kwanza, 26:1 asemaje? Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki, mfalme wa Misri, wa Filisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema. Hapa nani anatokea? Nani anatokea hapa? Isaka anaambiwaje? Uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni, sawa? Hapa yeye hajaambiwa angalie nyota, angalie juu. Ameambiwa utakuwa kama nyota za mbinguni. Halo? Halo? Alafu anasema katika uzao wako jamaa zote za dunia watafanya nini? Watajibarikia. Not those points. Usiache. Tuangalie maneno ambayo yamejirudia rudia. Kwa nini yamejirudia? Twende kwa huyo ni Isaka eh? Twende kwa Yakobo 28:4. 28:14, sorry. 28:14. Mwanzo hiyo hiyo. 28:14. Mwanzo 28:14.
Are you there?
Naomba nisome kuanzia 10 nikuonyeshe nani alikuwa anaongeleshwa hapa. Alafu kwenye mazingira gani? 28:10 nazaje? Yakobo akatoka Beersheba kwenda wapi? Arani. Akafika mahali fulani akakaa huko usiku. Maana jua lilikuwa limekuchwa. Jamaa alikuwa anapiga dua eh? Akatoa jiwe moja la mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto. Hapa alikuwa anakimbia bro eh? Natazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni. Natazama malaika wa Mungu anapanda na kushuka juu yake. Hivi ni nini? Malaika wanapanda na kushuka juu yake. Bwana ni confused kidogo. Bwana asifiwe. Hii ngazi ambayo malaika wanapanda na kushuka juu yake ni ipi? Kwenye Agano Jipya imerudiwa wapi? Nawaangalia maana mnasomaga pyu. Hii ngazi kwenye Agano Jipya nani ameitaja? Yesu alikuwa anaongea na nani? Kuna mtu anaangalia kama bana na mlango. Okay. Njia ya kwanza ya kujua imeandikwa wapi? Una cross pale chini. Imeandikwa wapi? Eh? Yohana 1:11. 51 hiyo sawa. Sio 11. Naomba tusome kuanzia 49. Yohana 1:49. Alafu nikuonyeshe kitu. Namna ambapo unaweza ukaona kinachozungumzwa kwenye Agano la Kale ikiwa wazi kwenye Agano Jipya. Ndio maana ni vizuri tu kusoma Biblia yote tu. Kuna vitu ambavyo unaweza ukalink hii story imetajwa wapi kwa mara nyingine. Abeza semaje? Nathanaeli akamjibu, "Rabi, wewe u mwana wa Mungu, ndiye mfalme wa Israeli." Umeona lugha aliyompa eh? Mwana wa Mungu, mfalme wa Israeli. Yesu anajibuje? Yesu akajibu akamwambia, "Kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mti, chini ya mtini waamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya." Akamwambieje? Akamwambia, amin amin nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu akikwea na kushuka juu ya nani? Sasa turudi kule. Tulikuwa wapi? Mwanzo ngapi? 28 mstari wa ngapi? 12? Mbona kama mnapeleka puta? Tufika 12? 11? Aha, 11 nasemaje? Akaota ndoto, natazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika wapi? Huo ulikuwa ni unabii tayari. Tena natazama malaika wa Mungu anapanda na kushuka juu yake. Okay, kwa hiyo Nathanaeli alipomwambia huyo anasemaje? Wajua unaongea na Wayahudi eh? Sawa. Ambao wamemeza hizi. Hizi walikuwa na meza. Sikuizi ndo wa Kristo anaogopa kumeza Biblia. Sasa unaambia anasema amesimama juu yake akasema sasa wangapi? Tena tazama malaika wa Mungu anapanda na kushuka juu yake. Akasema juu yake ile ngazi. Yohana Yesu ameiondoa ngazi akajiweka. Au ya mjaona hapo. Mtamuona mwana, unaona malaika akifanya nini? Juu ya nani? Juu ya ngazi. Okay, twende mbele. Natazama Bwana amesimama juu yake. Okay. Akasema mimi ni Bwana Mungu wako, Mungu wa Ibrahim baba yako na Mungu wa Isaka. Naomba niulize, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka. Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Ibrahim baba yako na Mungu wa Isaka ni nani? Anyway. Ni nani? Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo ni nani? Naomba niwaambie. Hivi unajua ukisoma kwenye nyaraka hakuna sehemu yoyote ile mitume walikuwa wanamuita Mungu, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Narudia tena. Unajua kwenye nyaraka zilizoandikwa na mitume kwa kanisa, hawakuwa kumuita Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka ni Mungu wa Yakobo. Kwa nini? Kwa sababu tuliwahi kujifunza Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo ilikuwa ni lugha ya unabii wa ufufuo wa Yesu Kristo. Sawa. Kwa hiyo nikisema Yesu amefufuka, ni sawa sana mtu anayesema Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Maana yake Mungu si Mungu wa wafu. Iko sawa? Kwa Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo si Mungu wa wafu. Basically wanamtaja Yesu tu kwenye nyaraka. Wani amtaja Yesu kama Mungu kwa sababu ndicho ambacho wazee waliona. Yesu mwenyewe anasema mtamuona akipanda, ndio malaika akipanda na kushuka juu yake. Alafu hapo anamuita nani? Tazama Bwana amesimama juu yake akasema mimi ni Bwana Mungu, Mungu wa Ibrahim baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii ilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Umeona hadi tena nikupayo ilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Kwa kwanza utakachofikiri utawaza ya kwamba anazungumzia ardhi ile pale. Alafu na uzao wako. Don't forget. Ibrahim mwenyewe aliona yasiyo kuweko, aliyataja yasiyo kuweko kana kwamba amekwisha kuwako. Kwa ardhi nchi ilalayo na uzao wako zote zilikuwa ni ahadi. Sawa? Kumbuka haya yalikuwa ni maono eh? Mstari wa 14. Na uzao wako, angalia mstari wa 14. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, ni sawa sana kule nyota za mbinguni. Nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini. Hii ni nini? Ni ahadi ya kufikia wapi? What is the distance? Ipe dimension ya hii sehemu. Utaenea mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Dimension, ipe dimension yake. Ulimwengu wote. Yuko sawa? Mbona hadi Ibrahim we? Ulimwengu wote. Ni sawa nyota za mbinguni. Mavumbi ya nchi. Mchanga wa bahari. The same thing.
Good.
Mstari wangapi tuko? Anasema uzao wako, anasema na jamaa zote za dunia watabarikiwa. Zinafanana? Aha. Kwa unaona katika nyakati zote Mungu ameonyesha uaminifu wake kwa kutaja mambo yale yale. Mungu hajaje kubadilisha ujumbe wake kwa mwanadamu. Actually, hii naona jamii zote za dunia watabarikiwa ndio ahadi iliyoko Mwanzo 1:26-28. Nakumbuka? Twende Mwanzo 1:26-28. Wewe andika hii mistari itakusaidia sana. Mwanzo 1:26-28. Unasemaje? Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale. Nikumbuka maana ya mtu kwa mfano na sura yetu. Na maana ya kwanza nani? Kristo. Na maana na matokeo yake kwa nini? Kanisa, si ndio? Sawa. Mtu ambaye sio na mfano wa Mungu, cha kwanza unamweka Kristo na kanisa. Iko sawa? Umeshasahau? Hapo anasemaje? Wakatawale 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake na kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Kuna baraka tena hapa eh? Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke. Muona tena haya mambo ya kubarikiwa na kuongezeka eh? Alafu mkaijaze nchi. Mkaijaze nchi. Zaeni mkaongezeke. Mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Angalia, kwa sema zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Dimension ile ile, fill everywhere. Jaza mahali pote. Pasema mahali ambapo haijajazwa. Jamaa zote za dunia, mataifa yote. Angalia dimension. Kwa huyu hapa ni mwanzo unaiona hii ahadi. Baada ya safina, wewe kuonyeshe kitu kingine. Baada ya ile janga la safina, neno lile halikuachwa pia. Nuhu mwenyewe aliwaambia kwenye mwanzo. Mwanzo 9:1. Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Ahadi ile ile kwa Mwanzo 1:26. Mwanzo 9:7, hiyo ni 9:1. 9:7 imerudiwa tena. Nanyi zaeni mkaongezeke, zaeni sana katika nchi, mkaongezeke ndani yake. Ahadi ya kuzaa na kuongezeka na kuijaza nchi. Kosa la kwanza utakaloanza ni kufikiria kwamba alikuwa anaongea mambo ya watoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tayari tunaona ahadi hiyo Mungu anaishare throughout kwa watu mbalimbali. Tunaona kwa Mwanzo inatajwa pale, tunaona Nuhu, tunaona Ibrahim akitaja akiwaambia hivyo, tunaona Isaka, tunaona Yakobo. Bwana asifiwe. Aha, kwa Ibrahimu aliamini nini? Mpaka hapo. Ibrahimu aliamini nini mpaka hapo? Eh? Aliamini katika ufufuo. Kwa sababu ni katika ufufuo Mungu ndio anajenga familia yake. Katika ufufuo Mungu ndio anajenga familia yake. Maana anasema aliamini yeye ambaye aweza kumfufua wafu. Tusoma pale kwenye 4. Aweza kufufua wafu. Kwa Ibrahimu kuna kitu alichokuwa anakiona. Kwenye Waebrania, Waebrania tunaweza tukaiona hiyo. Waebrania 11 mstari wa kwanza, tukianza mstari wa kwanza pale. 11 mstari wa kwanza. Alafu tutaruka tutaenda mstari wa 11. Mstari wa pili. Mstari wa kwanza, tutaangalia kwanza mstari wa kwanza, tuenda mbili wa tatu na kwa 13. Tusome moja baada ya nyingine. Kwanza yasemaje? Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Sawa eh? Hii ni imani ya watu gani? Mstari wa pili. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani ya wazee ni mambo ya tarajiwayo. Iko sawa? Kwa hiyo imani wazee walifanya nini? Walishuhudiwa. Iko sawa? Wazee hapa maana yake include hawa wote waliotajwa kuanzia mstari wa tatu. Kwa imani tofahamu ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Alafu akaingia kwa Abili. Kwa imani Abili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Fast forward, twende mstari wa 13. Kuna watu wasemaje? Hawa wote wakafa katika imani, pamoja na Ibrahimu eh? Wasije azipokea zile ahadi. Kwa kila alichokiona Ibrahimu hakuwahi kupokea. Ibrahimu alikufa. Isaka alikufa. Yakoba alikufa. Wote hawa wametajwa hapa, mpaka wakina Samueli, wakina Daudi walikufa. Wamezipokea ahadi. Anasemaje? Hawa wote wakafa katika imani wasijazipokea. Maana yake wakati hawajapokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia. Sema wakaziona tokea mbali. Kwa hiyo tunaposoma habari hizi za nyota za mbinguni, mchanga bahari, tunaona ahadi hiyo ambayo wao waliona tokea mbali, lakini unaona kama vile ni kitu anaahidiwa hapa na hapa. Umeshaelewa sasa eh? It's like the promises are happening here but they are futuristic. Ndio kuyataja sio kwako kana kwamba yamekwisha kwako. Mstari wa 13 huo. Mstari wa 39 na 40 naonyesha hilo pia. Anasema watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ile ahadi. Kwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Kilicho bora hapa kinachozungumzwa ni nini? Kristo. Halo. Lakini ushuhuda wao ni kwamba walichokiamini kilikuwa hakijatokea bado. Lakini Kristo alipofufuka, ahadi ya walioambiwa wazee ilikuwa imeshatimia. Bwana asifiwe. Kwa ufufuo wa Kristo tunasemaga ndo game changer. Ni mahali ambapo ahadi zote za Mungu zinafanya nini? Zinawekwa wazi au zinatimizwa. Zinawekwa wazi au zinatimizwa. Angalia. Okay. Kwa tunaona sasa hicho ambacho ameambiwa Ibrahimu, ameambiwa Isaka, akaambiwa na Yakobo ni kitu kimoja eh? Na ilikuwa inatimia wapi? Inatimia wapi? Katika ufufuo wa nini? Wa Kristo. Iko sawa? Okay. Kwa Ibrahimu aliamini nini? Ufufuo wa Kristo. Wacha tuangalie hapa 11 mstari wa 10 na ngapi? Mtume kidogo 8. 11:8. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa alitika atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi, akatoka asijue endako. Sema kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi kama katika nchi sio yake, akakaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo warithi pamoja naye wa ile ahadi. Akasema mstari wa 10 ahadi ile ile, maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kujenga ni nani? Angalia mstari wa 11. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliahidi kuwa mwaminifu. Kwa imani kwa ajili ya hayo wakazaliwa mtu mmoja, wazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu. Mbona kama mfu eh? Watu wengi kama nyota za mbinguni wingi wao, na kama mchanga uliofuoni usioweza kuhesabiwa. Angalia 13. Hawa wote wakafa katika imani wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiria kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Umeona wameahidiwa nchi, lakini walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Okay. Ina maana ahadi waliopewa haikuwa physical land. Sivyo sawa? Haikuwa nchi ya nini? Ya kushikika. Sawa? Kwa sababu bado walijiona wageni katika hiyo nchi. Maana yake waliona ahadi ambayo mwenye kufanya ni nani? Mungu. Ndio maana anasema hivi, waliona mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Iko sawa mpaka hapo? Iko sawa mpaka hapo? Kwa hiyo kama ni nchi, kama ni uzao, walitegemea nani afanye hiyo kazi? Mungu. Sawa? Waliona haiko kwenye uwezo wao. Ndio maana mwenye kujenga na kubuni ni Mungu, si sawa? Kwa walipokuwa wanaishi kwenye nyumba zao, waliona kuna ujenzi mkuu zaidi kuliko huo. Ambao sio mwanadamu anajenga. Niliwahi kuambia kitendo cha Paulo kupenda kutumia lugha ya ujenzi kwa habari ya kanisa la Kristo ni kwa sababu alichukua huku. Sawa, eh? Sawa. Na kila mara Wayahudi walipokuwa wanajitahidi kufanya jambo linalofanalia na kile walichokiona, Mungu hakuwahi kukubaliana na hicho. Ndio maana nikakwambia hivi, ujenzi wa hekalu na hema ya kukutania ilikuwa ni mfano tu, lakini sio kilichokuwa kinahitajika. Sawa? Ndio maana Stefano alisema Mungu hakai mahali palipojengwa kwa mikono ya wanadamu. Si ndio? Akaishia kupigwa mawe. Unajua wakati mwingine kitu ambacho sicho kikizoeleka, siku kitaka kubadilisha, unakuwa makini. Unaweza kaondolewa. Sababu kimeshazoeleka, jambo kwa hakiko sawa. Tukiwa kwenye session moja, mtu mmoja akasema toba sio maombi. Unaangalia kwanza mtu anavyokuangalia. Maana macho yangekuwa yanatoboa yangeshatokea huko. Like, kwa sababu imekuwa ni culture, inaonekana toba ni nini? Ya maombi. Kwa hiyo ukisikia mtu toba, unaanguka chini haraka kuomba. Jamani, Mungu anataka toba. Ukisikia neno toba, Mungu anataka toba. Ulikuwa unawaza nini? Maombi moja kwa moja. Wewe tu amka asubuhi useme jamani toba sio maombi. Utajua. Sasa unaweza kumuelewa kwa nini Stefano? Watu kwanza hekalu wamejenga miaka mingapi? 40 ngapi? 46 ndio ujenzi. Likakamilika miaka 46. Alafu unakuja tu sio kuhani. Sio kuhani mkuu. Sio mzee wa baraza. Ni kijana mmoja kwenye kanisa la nani pale ndio anayesimamia idara ya kugawa vyakula. Alafu anasimama mbele ya wazee asema maana Mungu akai mahali palipojengwa na mikono ya wanadamu. Na atanukuu na mstari, lakini ule mstari utapotezewa, utapigwa mawe. Kama Isaya anaposema mtanijengea mahali gani pa kutaka. Wajua manabii walishai kusema jamani mimi ninachozungumza sio fiziko. Lakini umesimama tu mbele ya watu unaanza kusema kwa ujasiri. Ah, unasimama tu unasema hivi, wokovu wa Mungu ni wa milele. Hauwezi kuupoteza sasa. Unasema, jamani kila mtu asome Biblia yake mwenyewe. Hizi ni siku za nini? Biblia inasema wapinga Kristo wamekwisha, watakuwepo nao wamekwisha. Ataunukuu mstari nje ya muktadha. Sasa imagine Wayahudi, imekuwa ni culture yao, miaka 46 wamejenga. Na kila siku wanaingia sema Yehova Shalom uko hapa. Mungu hakai huko. Sasa hiyo track inayoimbwa sielewi. Mbona kama ni track mpya? Mbona shida inayokuwepo, eh? Kwa inakuwepo changamoto tunapotaka kupresent kitu mbali na kilichozoeleka. Ni kama uembe waambie Wayahudi ya kwamba wasitoe wanyama ambayo wametoa miaka 200 kwa ajili ya dhambi zao kila mwaka na wamezoea. Uje waambie ukimwamini Yesu Kristo uhitaji wanyama aina yoyote, iko settled. Unaelewa shida yake itakao kuwepo? Haiwezi kuwa rahisi, eh? Ndio maana naambia kujifunza ni kugumu. lakini kuondoa ulicho kujifunza tayari, huo ndo unakuwa mziki mnene. Bwana asifiwe. Unajua sasa hivi kinachonitesa mimi wakati nafundisha sio kile ninachofundisha, ni kile kilichokaa ndio unachokisukuma. Yani unaondoa kwanza ili uweke kingine kipya. Unasikia akili nakwambia usifanye mchezo na akili yangu, seli zinaumia hizi. Bwana asifiwe. Sema naelewa. Sema akili yangu inapokea kuelewa. Tumeelewana eh? Ya imagine kama ungefunzwa tangu zamani kuconnect agano jipya na agano la kale. Kwani Biblia upande huu na upande huu ukaona kama ni kimoja. Na wajua kazi kubwa inayofanyika ni kuigawa. Yaani uone ya kwamba huku ni kwingine na huku ni kwingine. Actually hiyo ndo namna nzuri zaidi ya kukupoteza. Bwana asifiwe. Lakini imagine ungekuwa umesoma kwa maana tunasoma ile ya kupanda. Ukaenda chini kucheki pale kwenye nini? Footnote pale. Inaitwaje ile? Footnote au side note. Zile zaitwaje? Side jack. Eh? Zile za kwa pembeni pale au huku au. Reference. Sasa Kiswahili chake ni nini? Marejeo. Urejeo. Sasa urejesho sasa hivi. Na tuendelea mpaka kwenye marejesho. Kwa hiyo unaangalia, ungekuwa tumejenga ule utamaduni wa kucheki. Haya maono yana maana gani? Hem, fikiria kwamba tangu uanze kuwa Mkristo, ungefundishwa kucheki, kucross check namna hiyo. Ungekuwa hapo. Hem, fikiria vitu vingapi umesema ambavyo ungefuata tu ile footnote. Ile rejea tu, ungesema, aha, hapa ameandika kama ilivyoandikwa. Imeandikwa wapi? Ukaenda huko. Vitu vingapi vingesha tafsiriwa kwenye akili yako kirahisi? Ya sasa hivi ungesema, "Yes, you are flowing." Yaani ungekuwa naona na flow, unaelewa eh? Lakini sasa una flow unasikia kuna kigingi kiki. Sasa ngoja basi. Turudie tena. Umeelewa eh? Ya lakini tuko mahali pazuri, hatukuaga hivi, si ndio eh? Ya tuko pazuri sana. Wala siwalaumu. Asalamu. Mimi mwenyewe napambana na vyangu wangu. Na siwaambi. Mpaka nitakapo pambana nikimaliza nitawaambia. Aha. Kwa hiyo unaona tulikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Aha. Kwa tunaona Ibrahimu kuna kitu alichokiamini, alikiona kilikuwa mbali. Kile alichokiona hakikuwa physical, lakini ukisoma unaweza kufikiri kitu cha hapa karibu. Lakini mwandishi wa Ibrania anasema no, walikuwa wametazama vitu ambavyo vilikuwa mbali sana. Wani kusomea kitu kingine Ibrahim, angalia. Naomba uende 17. Hiyo Waebrania, tukao Waebrania eh? 11 mstari wa 17. Naomba ucheki hapo kidogo tuione inavyozungumza hapo. 11:17 Waebrania inasemaje? Kwa imani Ibrahim alipojaribu, tuangalie na kujaribiwa maana yake ni pale, akamtoa Isaka awe dhabihu. Na yeye aliyepokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee. Angalia, aliyepokea ahadi ndiye anamtoa mzaliwa wake pekee. Wewe niulize, ahadi ilimtaka atende kitu au ilimtaka apokee kitu? Makumbuka eh? Tumesoma hizo ahadi. Anayetenda kwenye hizo ahadi ambazo tunasoma ni nani? Mungu ndiye alikuwa ahidi, nitafanya. Nitakufanya wewe. Iko sawa eh? Hiki kitendo hapa sio Mungu alikuwa anakitaka. Kwa sababu kwenye utendaji wa ahadi tuliona mtendaji ni Mungu. Mnakumbuka eh? Yeye ndiye aliyemuita, yeye ndiye aliyempa ahadi, yeye ndiye aliyesema nitafanya. Iko sawa? Kwa yeye aliyepokea ahadi, angalia, anaenda kumtoa mtoto wake mzaliwa kwanza. Na lugha ya mzaliwa kwanza tuliangalia maana yake. Kwa sababu wakati Isaka anapelekwa alikuwepo Ishmaeli. Si ndio? Kwa kumuita mzaliwa kwanza kwa maana first born, mtu wa kwanza uliyemzaa haikai. Eh? Haikai. Na ndio maana akasema hivi, mzaliwa pekee. Ukitumia neno mzaliwa pekee kwa maana ya the only son, haiwezi kukaa. He had another son. Sawa. Sawa. Kwa hapa hakuwa Isaka. Tukubaliana? Sawa. Hapa asemaje? Angalia. Naam, yeye ndiye aliyeambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa. Alafu wakati anampeleka alikuwa na kitu anachokijua. Soma mstari wa 18:9 asemaje? Akihesabu ya kuwa kwa alichokuwa ana test ni hichi hapa. Akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampa tena huko. Alafu kwa mfano. Kwa ile ya Ibrahim tungeita leo kwa lugha ya sasa tungeita it is a drama. Sema kwa mfano. Kwa mfano maana yake kuna tukio halisi, huu ni nini? Mfano. Kwa hiyo kwenye kumtoa Isaka, Ibrahim alikuwa na demonstrate imani katika ufufuo. Imagine umezeeka na mke amezeeka, mmempata mtoto kwa umri huo, alafu unajua ya kwamba uzao, sema uzao, kama mchanga wa bahari, alafu namwambia tuelekee Moria, chukua kuni. Na wakati anachukua kuni kuelekea Moria, alikuwa tayari kufanya nini? Kuchinja. Hakuwa anachinja kwa imani. Alikuwa anachinja kweli. Oh, mama ananiangalia hapa. Alikuwa anachinja kweli. Kwa hiyo amefanya process zote. Sasa, umeona mwanangu? Wewe unaamini kwenye ufufuo? Sababu you can literally do what you do if you don't believe in resurrection. Ndiyo, eh? Uwezi kufanya unachokifanya kama uamini katika ufufuo. Kwa hiyo tunaweza kusema hivi, Ibrahimu aliamini katika ufufuo. Ndio maana Yesu anasemaje? Ibrahimu alipoiona siku yangu alishangilia. Wewe unafikiri siku ya Yesu ni ipi? Ufufuo. Haiwezekani sio siku yake ya kuzaliwa. Siku ya ufufuo. Kwa he saw the resurrection of Jesus. Don't forget, Abraham was a Bwana asifiwe. Niko sawa mpaka hapa ndugu zangu? Hao nimewaacha. Twende kwa Galatia 3. Galatia 3 mstari wa 10. Afa tuangalie mambo ya ushuo sheria hapo. Galatia 3 mstari wa 10. Nataka uone Ibrahimu aliamini nini. Nataka turudi kwenye sheria kidogo. Afu nafikiri leo tutaanza kuangalia, tunaweza tukacheck kwa nini sheria iliwekwa. Naona hata saa 6 bado haijafika. Na I have my 2 hours, eh? Sivyo sawa, eh? Yeah, my 2 one and a half anyway. Mtumishi wa Bwana ananiombea hapa, sababu hakika Mungu akushikilie. Na mimi najishikilia kwa Mungu kwamba nifikishe hizo 2 hours. Wagalatia ngapi? 3. Wagalatia 3:10. Are you there? Umefika? Anasema kwa maana wale walio wa matendo ya sheria wako chini ya nini? Muona wako chini ya laana. Maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Kama niulize, kitabu gani cha Torati kilitakiwa mtu ayafanye? Twende pamoja tusiache hiyo. Wakati Musa anajenga ile hema ya kutania, kulikuwa na vitabu vya aina mbili. Mnakumbuka eh? Actually kingine hakifai kuitwa kitabu kwa sababu ilikuwa ni vipande. Vile viwili. Ila tu ni tablets au tables. Vile viwili, si ndio eh? Venye amri ngapi? 10. Okay, kwenye sanduku la agano viliwekwa vipi? Vile vibao viliwekwa viwili, si ndio? Okay. Lakini nje ya sanduku la agano kulikuwa na libuku lingine ambayo Musa aliandika. Na tulisoma sababu kwa nini aliandika. Alisema nimewapa hii kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kwa hakuwapa kwa sababu alikuwa anamwamini Mungu. Kwa sababu zile amri 10 tulijifunza ni imani. Si ndio? Wakati agano ni kwa imani, si ndio? Kwa hiki kikae nje ndani ya agano, hiki kilikuwa nje ya agano. Hiyo tayari ni lugha ya kuambia kwamba sheria haikuja kwa sababu ya agano. Kwa kile inaitwa kitabu cha Torati au kitabu cha sheria, ambacho ni kitabu specific ambao Musa aliandika yenye regulation ya kuongoza Wayahudi. Mambo mazito tulistoi kusoma. Si ndio eh? Na ndio maana kwenye uchambuzi wa Yesu kwenye agano la kale, sheria za Musa alikuwa anaepuka kuzitumia hizi kwa waamini, na kuzitumia hizo kwenye box. Sanduku la agano. Kwa sababu mwamini anahitaji hizi sheria ya roho wa uzima zikuwa ndani ya sanduku la agano, lakini sheria ya dhambi na mauti ni kwa ajili ya kuongoza watu wenye shingo ngumu. Iko sawa? Kwa ukiona mtu anaongozwa na sheria ya watu wenye shingo ngumu yuko chini ya laana. Maana yake hana Mungu tayari. Na mtu asiye na Mungu amelaaniwa, iko sawa? Lakini mtu mwenye Mungu hajalaaniwa kwa sababu Kristo amefanyika laana kwa ajili yake. Yeye anaongozwa na sheria ya roho wa uzima. Sawa na Warumi 8 mstari wa 2. Mstari wa kwanza unasemaje? Hakuna sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima imeniweka mbali na sheria ya dhambi na nini? Na mauti. Kwa hizo ndio sheria ya dhambi na mauti. Niliwaambia sasa kwenye dhambi na mauti kwa sababu penye dhambi mshahara wake ni nini? Mauti. Na kwa sababu hawa na dhambi wamekataa hizi sheria, kazi yao ni kuonyesha namna ambapo wanaishi katika mauti kwa kuonyesha hali ya mioyo yao. Najaribu kufupisha mistari mingi niliyotumia. Condition of their hearts. Iko sawa eh? Kwa hiyo sheria ya dhambi ya mauti ni kwa ajili ya wasioamini. Iko sawa? Au ni kwa ajili ya wenye shingo ngumu. Iko sawa pia? Au ni kwa ajili ya Wayahudi waliokataa kumwamini Mungu. Ina maana mwamini ana sheria yake ya rohoni, na hii sio sheria ya nje. Hii sheria ya nje ndio ile ilikuwa inawaambia mtu akikungoa jino na wewe mngoe nini? Jino. Umeona? Lakini huwezi kwenda kwenye sheria ya roho wa uzima ukaambiwa mtu akikungoa jino na wewe mngoe jino. Inasema waombeeni wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Msilipize baya kwa baya. Nani aliandika zote hizo? Ndio maana correctly divide vitabu vya Musa ni kujua kutenga, ni kujua kutenga kinachozungumza wasioamini na kinachozungumzia waamini. Hiyo ndio ngoma iliyoko kule. Kwa sababu Yesu alipokuwa ananukuu, turudi kidogo pale kwenye Mathayo 5. Yesu alipokuwa ananukuu ya kwamba imenenwa, nani alikuwa amenena? Musa. Lakini mimi nawaambia, ukisoma kwa haraka utafikiri anamkataa Musa. Lakini hawezi akawa anamkataa Musa kwa sababu alichokisema imenenwa ni Musa amesema. Na alichosema mimi nasema ni Musa pia amesema. Iko sawa? Kwa hiyo Musa aliandika sheria za aina mbili kulingana na aina mbili za mioyo ya watu. Kwa usomaji wa Agano la Kale unatakiwa kuwa makini, usiweke sheria dhambi na mauti kwa nani? Kwa alio chini ya sheria ya roho wa uzima au waamini. Tafuta cha kuandika hayo maneno niliyosema. Kama una cha kuandika, sikiliza audio uandike yote. Iko sawa mpaka hapo eh? Najaribu tumia lugha rahisi. Okay. Tayari mtu akiwa anaishi chenye sheria ya dhambi na mauti au anaye ambaye yuko chini ya utaratibu wa hicho kitabu cha Torati hawezi kuwa ana baraka. Automatically amelaanika. Unajua kwa nini? Kwa sababu kitendo cha kwamba umepewa hiyo ni kwa sababu una shingo ngumu. Ni kwa sababu hauna Mungu. Ni kwa sababu hauna roho wa Mungu. Ni kwa sababu haumpendi Mungu. Na matokeo yake unapewa vitu kulingana na hali ya moyo wako. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, Mungu akatengeneza Musa, akatengeneza the other laws. Okay. Naomba niulize, kwa mpango wa Mungu ulikuwa kwenye sheria zipi? Roho wa uzima. Tuligawa zile amri 10 namna gani? Upande wa kwanza kumpenda Mungu tunaita nini? Imani katika kazi kamilifu ya Yesu Kristo. Kwenye ile sisi namna ya kumpenda Mungu kwa namna anavyotaka yeye kupendwa. How to love God his own way. Namna kupenda Mungu kama anataka wewe kupenda. Alafu sheria, upande wa pili wa sheria anasema nini? Ni kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Je, matokeo yake si imani eh? Mungu ametupenda namna hii, tukaamini katika pendo lake, tunaachilia upendo huo kwa watu wengine. Kwa hiyo tunakuwa tunatimiza amri 10 kwa kumwamini Yesu Kristo na kuenenda katika upendo. Iko sawa? Iko sawa? Hilo ni agano la Mungu. Hicho kitu kiko ndani yetu.
Hicho tunakiombea kila siku tudhihirishe. Kwa nini? Kwa sababu tulipomwamini Mungu alitupa roho wake ili atusaidie kuenenda katika upendo. Tunda la roho ni upendo. Tumeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo uelewe kabisa kinachozungumzwa kama sheria ya dhambi na mauti sio amri kumi.
Hallelujah. Sorry.
Meelewa mpaka hapo?
Maniangalia vizuri. Wangapi wameelewa mpaka hapo? Msifanye nyosha. Wangapi ni mavuruga? Okay. Wangapi hawajui kama wamefuruga au hajaelewa chochote? Wako eneo fulani tu wamehang. Subiri, wasubiri kudra za Mwenyezi Mungu ziwatoe hapo. If imagine, ngoja niwaambie practically. If imagine kama ingekuwa sheria dhambi na mauti zinatumika kwetu hapa. Jino kwa? Wangapi wamekuwa kwa bugoyo? Nani ambaye kumpiga mwenzake ngumi akamtoa meno? Ah, tumishi kumbe. Tumishi ni kwa natania, sasa tukuongome. Okay. Kwa kama umemngoa tano, utakiwa na wewe usio na ngapi?
Tano.
Sijui umemngoa ngapi. Imagine. Eh? Imagine eti maji varangati uliosababisha wewe ungevarangatishwa. Kwamba uliwahi kumpiga mtu ngumi. Jicho likapasuka. Tukikuwa na nchi yenye watu wengi wenye anatembea hivi. Kwa ukiona tu watu wakikuwa pair in pairs. Ukiona mtu ana mguu, ujue kuna mwingine pia hana mguu. Naona. Ukiona kaburi, alafu kaburi la mtu ameuawa, ujue mwingine kauawa. Kwa sababu sio jino kwa jino, tuna uhai kwa uhai. Umeona hiyo eh? Hiyo ni njia nzuri ya kufanya depopulation. una control demography. Idadi ya watu na control kirahisi. Mnaisha wajua. Kokiena tu amefanyaje? Amenipiga ngumi ya jicho na yes, simama vizuri pale. Pige nini? Beza uso. Unapiga naye ngumi ya jicho. Ah, haijapasuka kama la kwangu. Ah, mlete mtu anajua kupasua jicho. Na anasimama mtu hapo kusimama. Kuhakikisha sheria inatendeka vizuri. Unajua ikitendwa sheria ile vizuri wanasema ui na tafuta escape. Watu wote wanajifanya wanaishi kwenye sheria ya dhambi na mauti ni waongo. Sa Petro mwenyewe alisema kwenye Mathayo 15 sheria hiyo ni nzito. Anasema si wazee wetu wala sisi tuliweza kuifanya. Kwa lugha rahisi inahitaji kiwango fulani cha unafiki. Hata Wayahudi wenyewe sasa hivi hawawezi kutenda. Wangeisha. Bwana asifiwe. Umesikia maana yake? Kwa maana Yesu alisema ni heri mtu asishindane na mtu mwovu. Kwa haya mashindano ni watu gani?
Waovu.
Ukinipiga na kupiga ni waovu. Siku hizi wanasema niguse bahati mbaya. Nikulipue makusudi. Kinizingua. Sijamalizia. Maana manake, kwa sheria za dhambi na mauti inadai malipizano. Inadai malipizano. Mtu akifanya hivi au wawe. Yaani kidogo tu. Na ndo maana tutasoma baadaye vizuri. Nataka tu niwape brush, maana naona watu wengine wanakodoa macho. Niwape brush. Na ndo maana Yesu Wayahudi walikuwa wanamjaribu kwa kutumia sheria za Musa. Aone namna ambavyo anamkanyaga Musa huyo huyo ambaye anasemaje Musa aliandika habari zangu. Kwa kwenye sura ya 5 Yesu anasema Musa aliandika habari zangu kuanzia 45 hadi 47. Nakumbuka eh? Alafu sura ya 8 anaitoa mwanamke aliyekamatwa live kwenye tukio. Hilo lengo la kumleta mwanamke aliyekamatwa kwenye tukio sio kwa ajili ya
Sio kwa sababu walitaka wadili na uovu, walitaka kumjaribu Yesu. Sasa mwanamume yuko wapi? Hao walizini na hewa. Lakini kaletwa kwa Yesu huyu mwanamke, alafu akaambiwaje Yesu? Musa alituamuru. Naomba niulize, alikuwa anatumia sheria gani? Alituamuru tuwapige kwa mawe hadi kufa wanawake kama hawa. Yohana sura ya 8. Kwa akaletewa tukio ambalo kuna vifungu vya kutosha kwenye hiyo Biblia yako vinavyoruhusu kupiga mawe. Wao wanasema, "Ah, tuko kwenye neema." Yesu angeambiaje wao tu kwenye neema? Wakati kitabu alichokuwa anatumia. Kwa Yesu cha kwanza alitumia sheria hiyo hiyo kwa hawa Wayahudi. Alimwambiaje? Asiye na dhambi na awe wa kwanza kurusha jiwe. Kwa sababu kazi ya sheria ni nini? Imekuja ili dhambi iwe kubwa, ili kosa lionekane. Akasema asiye na kosa na apige mwenye kosa. Ngoma ikadunda. Wakaanza wazee wakasema, mimi najua vimeo vyangu. Huyu Yesu mimi namjua. Tamsoma kwenye screen. Atumia kwenye LG pale, atakuwa ananiona. Kwa akasema isiwe taabu. Mzee wa watu akafanya nini? Atangulia. Vijana akasema, na vimeo vyetu pia tunavijua. Akapita. Alafu akabaki nani? Mwanamke. Okay. Kwa tayari. Kwa hiyo kazi mojawapo ya Yesu alipofanya kwenye kufa kwake ni kuwakomboa Wayahudi kutoka na hiyo sheria. Ndio maana kwenye sura ya 10 ya Warumi anaambiaje, Kristo ni mwisho wa sheria. Sheria gani? Ya roho uzima, ya dhambi na mauti, ili kila amwaminie ahesabiwe haki. Okay. Sheria ya dhambi na mauti imeondoka kwa sababu inafanya kazi kwa njia ya watu. Anasema okay. Hata mimi wako wapi wa hukumu wako? Waliokuwa na hukumu walikuwa watumia nini? Sheria ya dhambi na mauti. Alafu akasema hata mimi sikuhukumu. Kwa hiyo sheria ya roho wa uzima haihukumu. Kwa sababu Yesu ndio sheria ya roho wa uzima basically. Kwa lugha rahisi kabisa. Masikia? Yesu ndio sheria roho wa uzima. Kaeka wazi. Kaeka huko. Akasema hata mimi sikuhukumu, enenda zako na usitende dhambi tena. Unajua sheria ya roho, sheria ya dhambi na mauti, haikuambii usitende dhambi. Kwa sababu tayari uko katika dhambi. Naomba niulize, inafikiri yule mwanamke aliambiwa usitende dhambi gani? Uzinzi? Naomba niulize, Yesu alipomwambia yule mwanamke usitende dhambi tena, unafikiri ni uzinzi? Okay, yule mwanamke akiacha uzinzi, anakuwa ametoka kwenye sheria ya dhambi na mauti. Anatoka kwenye sheria ya dhambi na mauti. Kumwamini Yesu Kristo. Kumbuka, kwenye vitabu vinne vya Injili, Yesu alikuwa anahubiri sana habari za kwake. Bwana asifiwe. Tuko mpaka hapo eh? Tutachambua hiyo mbele. Nilikuwa naona mnanikodolea macho, nikaanza kwenda mbele zaidi. Mstari wa ngapi asemaje? Kwa maana wale walio wa matendo ya sheria wako chini ya nani? Laana. Maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote. Unaona yote? Demand ya sheria dhambi na mauti ni kwamba utende yote. Issue ni kwamba watu wakitaka kuitenda wananyofoa. Umaye kuona mtu anamuomba Mungu ahadi ya kumfanyia kitu kwa kutumia Kumbukumbu la Torati 28. Huwa wasomaji mstari wa kwanza hawapendi. Unakimbia tu 13, utakuwa kichwa wala si mkia, utakuwa juu tu wala utakuwa chini. Waambie asome kwanza mstari wa kwanza. Ikiwa utaisikiza sauti ya Bwana Mungu wako na kuyashika yote nikuagizayo hivi leo, ndipo baraka hizi za kujilia na kupata. Na kuyashika yote, sema yote. Kwa sheria yenyewe inadai utende yote. Haitaki uache sehemu. Yaani kwenye sheria ikisema ukipata 99.9 ni sawa sawa ni alipata 0.02. Mela maana yake? Kwa nini? Haiko kwa ajili ya kukusaidia wewe mwenye haki. Bwana asifiwe.
Huko mpaka hapo Kwa hiyo anasema yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Mwijua kitabu gani sasa Kitabu gani? Kile ambacho Musa aliweka pembezoni mwa nini? Mwa sanduku. Uko sawa mpaka hapo? Kwa ukitaja tu sheria dhambi na mauti, lazima utaje laana. Uwezi ukatenganisha laana na sheria dhambi na mauti, kwa sababu wote walio chini ya sheria hiyo wako chini ya laana. Twende kidogo hapa. Hiyo ni tatu. Angalia rudi nyuma 3:2. Laana na Torati zimehusishwa kila mara 3:2. Akasemaje? Nataka kujifunza 3 Wagalatia 3. Some 2, tuanze 2 pale, afu some mstari wa pili anasemaje? Ukianza sura kwanza sema, enyi wa Galatia msio na akili, nani aliyowaloga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu kuwa amesulubiwa? Mstari wa pili. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunatokana na imani? Umeona imani eh? Okay, je, mmekuwa wajinga namna hii baada ya kuanza katika roho hata kukamilishwa katika mwili? Anasema mmepatikana mateso makubwa namna hii bure, ikiwa ni bure kweli. 5. Basi yeye awapaye roho na kufanya miujiza kati yenu, afanya kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunatokana na imani? Muona matendo ya sheria na kusikia kunatokana na imani eh? Okay. Kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa kuwa ni haki. Mstari wa 7. Fahamuni ya kuwa wale walio wa imani ndio hao ndio wana Ibrahimu. Niko sawa mpaka hapo eh? Okay. Anasemaje? Na andiko kama lilivyoona tangu zamani, Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani ikisema, kwa wewe mataifa yote watabarikiwa. Kwa wewe mataifa yote watabarikiwa. Hii gani? Injili ya ubira Ibrahimu. Sinakumbuka eh? Sasa mstari wa 9. Basi hao walio na imani kubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Angalia mstari wa 10. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya nini? Laana. Kwa maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote aliyoandikwa katika kitabu cha nini? Torati aya. Fanya. Kwa hiyo inahitaji kufanya, si ndio eh? Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwa haki mbele za Mungu katika sheria. Hakuna eh? Kwa sababu mwenye haki ataishi kwa Mbona? Imeshasema absolutely hakuna. Mwenye haki anaishi kwa imani. Alafu anasemaje? Na Torati haikuja kwa imani, bali ayatendayo hayo ataishi katika hayo. Kwa sheria inahitaji matendo. Sawa? Sawa? Lakini Kristo anahitaji imani. Kuamini. Angalia mstari wa 13. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Naomba niulize, hivi nani alikuwa kwenye laana ya Torati? Ni mimi. Nenda kidogo hapa. Nani alikuwa kwenye laana ya Torati? Kumbuka hapo juu. 10 nasemaje? Twende 10 alafu turudi hapa tena. Kwa maana wale walio wa matendo ya sheria wako chini ya okay. Kwa ni mtu gani ambaye alikuwa chini ya matendo ya sheria? Ni kila mtu duniani. Wajua kuna watu wajua hata sheria za Kiyahudi, hata sisi hatujui vizuri. Wewe unajua vichache ulizosoma. Sasa baada ya kusoma, ulipohubiriwa injili, uliambiwa kwanza toa habari za sheria ndio utoke. Aha. Kwa sema hivi, kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Twende 13, toke hapo 10. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Okay. Nani yuko chini ya laana ya Torati? Ni yule aliye chini ya sheria au Torati. Ngoja niwaambie. Wayahudi wakati wanahubiri injili, wale walioelewa, wakienda kwa mataifa, unajua walikuwa hawahubiri Torati au hawahubiri vile vitu vilivyo kwenye hicho kitabu kingine. Wajua walikuwa hawahubiri hayo. Na ndio kisa cha Paulo kuonekana alikuwa amezidi. Kwa sababu alikuwa hawaambii washike Sabato. Si ndio eh? Alikuwa aambiwa